नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आनी भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 हे तीन नवे कायदे आयज सावन लागू जाले. भारत सरकारान राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांबरोबर नेमान बसका घेतल्या आनी नवे कायदे चालीक लावपा खातीर ते तंत्रगिन्यान, ताक निर्माण करप आनी जागृताय निर्माण करपा संदर्भात पुरायपणान तयार आसात. आयज सावन लागू जाल्ल्या कायद्यांक लागून देशांत सगळ्यांत आर्विल्ली गुन्यांव न्याय वेवस्था निर्माण जातली अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी सांगलां. गुन्यांव न्याय वेवस्था आतां पुरायपणान स्वदेशी जाल्या अशें तांणी सांगलें. नवीन कायदे आता बेगिनातल्या बेगीन न्याय मेळोवन दितले आनी पिडितांक तांचे हक्क मेळोवन दितले अशें नवी दिल्लींत पत्रकारांकडेन उलयतना आनी कायद्यांविशी म्हायती दितना केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी सांगलां. लोकसभेंत आयज लोकसभा आनी राज्यसभेच्या जोड बसकेंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या अभिभाषणावेल्या धन्यवाद प्रस्तावाचेर चर्चा जाली. फाटल्या 10 वर्सांच्या काळांत वेगवेगळ्या मळांचेर उदरगत करपा खातीर सरकारान कितें वावर केला हाजेर चर्चेंत वांटो घेतना भाजपा खासदार अनुराग सिंग ठाकूर हांणी उजवाड घालो. लोकांची आनी देशाची अर्थिक उदरगत जावपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला सरकारान जायती पावल्या उबारल्यात अशें तांणी सांगले. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी चर्चेंत वांटो घेवन नीट परिक्षा, अग्निवीर येवजण, शेतकार अशा कांय मुद्द्यांचेर प्रस्न विचारले. नीट परिक्षा गरिबांक मदत करपा खातीर न्हय तर गिरेस्तांच्या फावरान अशी तिची रचणूक करतात असो आरोप तांणी केला. शेतकारांचे कल्याण आनी बायलांची उदरगत करप हाचेर सरकार भर दिता अशें भाजपा खासदार बनसुरी स्वराज हांणी सांगले. आपल्या उलोवपाच्या वेळार राहुल गांधी हांणी हिंदू समाजा बद्दल एक उल्लेख केल्लो ताजो आनी त्या मुद्द्याचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घरमंत्री अमित शहा हांणी विरोध केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सगळ्या दोतोरांक डॉक्टर दिसाची परबी भेटयल्या. देशाच्या भलायकीच्या मळावेल्या दोतोरांच्या देशाखातीरच्या सेवेखातीर तांणी सोशल मिडिया पोस्टातल्यान तांचे उपकार मानल्यात. भलायकी मळावेल्यो मुळाव्यो सुविधा आनी आर्विल्ल्यो सुविधा आनीक बऱ्यो करपा खातीर आनी दोतोरांक फावो तो भोवमान मेळटलो आनी मेळचो म्हूण यत्न करपा खातीर सरकार बांदिल्ले आसा अशें तांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज चार्टर्ड अकाउंटंटसांक सीए चार्टर्ड अकाउंटंट दिसाची परबी भेटयल्या. सीए अर्थिक रचणुकेंत म्हत्वाची भूमिका करतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. उत्तर अस्तम उदेंत आनी उत्तर उदेंत भारतातल्या कांय वाठारांनी फुडले 3 ते 4 दीस उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. भारतीय हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट आनी रेड अलर्ट जारी केला. बिहारांत मान्सूनाक लागून फाटल्या 24 वरां नेटान पावस पडला. गोपालगनी, अस्तम चंपरान, मधुबनी, किशनगनी, अरारिया, पुर्निया आनी हेर वाठारांनी नेटान पावस पडला. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी एनटीएन आयज 1563 उमेदवारांचो सुधारित निकाल आनी नीट यूजी परिक्षेच्या सगळ्या उमेदवारांचे रँक परतून चाचणे उपरांत जाहीर केल्यात. सगळ्या उमेदवारांचे स्कोर कार्ड तांच्या वेबसायटीर आसा अशें एनटीएन सांगला. वर्सुकी पवित्र अशी श्री अमरनाथ जी यात्रा दक्षिण काश्मीर हिमालयांत उमेदीन आनी बेस बऱ्या तरेन सुरू आसा. 52 दिसांची अमरनाथ जी यात्रा 19 ऑगस्टाक सोपतली. आयज सिक्कीम ग्वाला दीस मनयता. दुधाच्या उत्पादकांचो भोवमान करतात. राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आनी मुखेलमंत्री प्रेम सिंग तमंग हांणी उत्पादकांक ग्वाला दिसाची परबी भेटयल्या. राज्यपाल आचार्य हांणी दूध उत्पादकांच्या उदरगती खातीर आनी गावातल्या अर्थव्यवस्थेन घटाय हाडपा खातीर केल्ल्या यत्नांची तोखणाय केली. बरे आनी उच्च दर्जाचे दुधाचे पदार्थ दिवपा खातीर उत्पादकांनी केल्ल्या कश्टांखातीर यत्नांखातीर आनी वावराखातीर उत्पादकांचे तांणी उपकार मानले. शेतकारां मुखार खूब आव्हानां आसतात अशें मुखेलमंत्री तमांग हांणी सांगले. अशी आव्हानां आनी संकश्टां आयली तरी तांचो भय धरनासतना फाटी सरनासतना धीटायेन ह्या आव्हानांक तोंड दिवप आनी उत्पादन वाडोवप ह्या शेतकारांच्या गुणाची तांणी तोखणाय केली आनी ही एक आगळीच कळाशी शेतकारांकडेन आसा अशें सांगले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.